reģiona notikšanas, diskusijas, porspīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, ir brūtams Latgulas ļauds. Ētirā Latgulas stunde.
Labadīna, Latvijas radio Vīns ētirā Latgulas stunde, studijā Juris Saukāns. Latgulā valsts rudiņa ceķīt ar lētimi soltumu, bet tamā pašā laikā Rēgā saimā konceptuāli atbalstīts lēmums pēc 4 godim, 2025. Apvienot Vaļstpiļsātu pašvaldības ar apliek asūšos novodu pašvaldībam. Pret šaidu reformu bija izastojuši vairums izaistiet uz pašvaldību vaļētoju. Todēļ mēs šūreiz raidījumais diskusijā esam aicinojuši Rieziknis, Daugavpils, ja apkortījus novodu vaļētojus, lai sprīstu par argumentiem, kas ir par i pret šaidu reformu i par to, kā sadarbība veidojās jau pašlaik. Par to raidījuma diskusijas daļā, bet soksim ar šos nedēļas būtiskajiem jaunumiem.
Latvijas radio ēterā ņu Latgulas stunde.
Pošlaik Latgulas slimnēcos COVID-19 gultu noslūdze sasnāgusi 90%. Šonedēļ intervijā Latvijas radio Paula Stradiņa Kliniskos universitātes slimnēcas infektologs Latvijas universitātes profesors Uga Dumpis sacēja, ka COVID-19 izplatības mazinošanai īvīstūs ierobežojumu atceļšanas sevišķi varētu ietekmēt Latgulu, kur ir zamokīs vakcinācijas pret COVID-19 rodētojas. Man ir baisi izdomot, kas notiks Latgulā, ja tiks atcelti ierobežojumi. Piebildu eksperts aicināja pievērst sevišķu uzmanību Latgulai, tamā skaitā domot par lielāku atbalsta sniegšanu vietējām slimnīcām, kas potenciāli ir vissmagākais epidēmijas reģions. Lai veicinātu vakcinācijas pret COVID-19 pieejamību Latgulā, novembra sokumā jau attaisīti plānots attaisīt jaunus vakcinācijas punktus. No šos dienas līdz 7. novembram plānots, ka darbu soks 4 vakcinācijas autobusi Rieziknē Daugavpilī, tāpat nūtradiņas Rieziknes pilsētā jau attaisīts papildu vakcinācijas punkts ar 2 brigādām, Jēkabpilī darbu soks jauns vakcinācijas punkts pie pilsētas stadiona. Vienlaikus, lai vakcinācija pret COVID nodrošinātu pēc iespējas tuvāk cilvēku dzīves vītai, daudz vīt Latgulas novados pa pogostim notiek izbraukuma vakcinācija pret COVID-19. No šos nedēļas sokuma Jēkabpils polikliniku var apmeklēt viņu ar COVID-19 certifikātu vai negatīvu COVID-19 testa rezultātu. Kā skaidroja Jēkabpils reģionālās slimnīcas porstovi, šais lēmums pieņems, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, ierobežojums atceltīts slimnīcas ambulatorā daļa jeb polikliniku. Tāpēc šonedēļ Jēkabpils reģionālajā slimnīcā starptautiskos palīdzības ietvaros piegādotas 4 mākslīgos plaušu ventilācijas īkortas no Zviedrijas. Stacionārs atbalstu saņems ar Eiropas Savienības civilās aizsardzības mehānismu, kas paredz aprēkuma piešķiršanu 6 mēnešiem. Ventilācijas īkortas paredzētas COVID-19 reanimācijas pacientu orstiešanai un ļaus paplašinot COVID-19 intensīvos terapijas gultu skaitu no 9 līdz 13. Šonedēļ dobas aizsardzības porvaldes speciālisti dobā apsekoja žūgu iz Latvijas-Baltkrievijas valsts robežas, lai piedotu rekomendācijas, kā mazinot dzēvnieku sazapēšanu i bujā īšanu dzaluņu stīpļos. Līdz šam iz robežas ar Baltkrievijai izvītotajā pagaidu dzaluņu drošu žūgā gojuši bujā 2 aļņi, i situācija ar dzēvnieku bujā, ja iz robežas varētu maiņāties viņa ar pastovēga žūga uzceļšanu. No šogada 12. decembra Latgulas iedzīvotājiem i gostim 2 dienas nedēļā būs iespēja dūtīs ar vilciņu līdz Indrai, ja tamā maršrutā satiksme atjaunota pēc 21. Gada pārtraukuma. Pirms gada pagrinotīs Reiga Daugavpils ekspreša reistri līdz Kroslovai pasažerus ves stoļok līdz Indras stacijai. Ceturtdiņos i pīkdiņos Indras stacijā daīs vilciņas no Reigas, pīkdiņos i sastdiņos no Indras atīs vilciņas iz Reigu. Vienlaikus ar vilciņa reisu līdz Indrai gaidamas izmaiņas reģionālus maršrutu autobusus, lai nogodotu pasažerus līdz dzelzceļa stacijai vai ūtraiši no stacijas līdz Golamierķam. Trešdiņ, 10. novembrī Latgulas planavošanas reģions no 3. dīnā līdz 6. vakarā rēkoja tīšraidis pasaukumu Latgulas dīna, kas notiks no Latgulas viesnīcības gors ar retranslaciju Delphi Life i Latgulas planošanas reģiona Facebook lopā. Latgulas dīna ir pasaukums, kas veļtiets Latgulas reģiona uzņēmējdarbības aktivizēšanai attīstībai, tāpat Latgulas porstovniecības darbības popularizēšanai, kā arī vietējos uzņēmēju piedāvātos īspēju i Latgulaskai turisma gola mērķa prezentēšanai. Pasaukumā tiks gudinot arī Latgulas uzņēmējdarbības centra reikoto konkursa Latgulas reģiona uzņēmēja goda balva 2021 uzvarātoji. Augšdaugavas novada dūme, kuras centrāla administrācija atceru un Daugavpilī neatbalsta īcerētos grūzējumus administratīvos teritoriju apdzīvotos vītu likumā, kas paredz to apvienot ar Daugavpilī. Kā viestiets, saima 21. oktobrī konceptuāli atbalstēja grūzējumus administratīvos teritoriju apdzīvotos vītu likumā, kas paredz no 2025. Gada valsts pilsētas Daugavpilī Jelgavu Līpoju Rieziknē Ventspili apvienotie kaimiņu novodim. Saimā šādi likuma grūzējumi tiek virzēti saistībā ar satversmes tīsas lēmumiem, kur mums norodiets, ka vairokim novodim pēc pēdējos administratīvi teritoriālas reformas nav attīstības centru i itē napilnība būtu jolabai. Par to taču šodien diskutēsim ar mūsu gostim arī Latgulas stundā.
Latvijas radio ēterā ņu Latgulas stunde.
Latgales stuņa turpināja savu skaņiem ētrā ir Monvīts Švarts, Rieziknis novada dūmis priekšsēdātojs, Aivars Raščevskis Porstovu Augšdaugavas novada dūmi, Andrejs Elksniņš, Daugavpils pilsētas dūmis priekšsēdātojs, i Aleksandrs Bartaševičs, Rieziknis pilsētas dūmis priekšsēdātojs, kungi, labadīna sveicinoti. Šosdienas Latgales stuņas apsprīžamies temats ir grūzējumi administratīvos teritoriju apdzīvotos vītu likumā. Man tagad to ocu priekšā attaisiets Latvijas Republikas Saeimas dokuments, datēts ar 2021. Gada 1. Oktobri, jo būtība ir taida, ka 2025. Gadā Daugavpils novads tiek pievienots vai apvienots ar Daugavpils pilsētu, i Rieziknis novads tiek apvienots ar Rieziknis pilsētu, veidojot divus novadus, kuru mūs atceru un vienlaicīgi arī Vaļsts pilsētas Rieziknja i Daugavpils. Likuma anotācijā, kas ir arī pievienota itamā dokumentā Saeimas sātas lapā atrunamajā, jau ir diezgan skaidri nodefinēta arī nūstoja. Praktiski tie visi pašvaldību vadētoji, kas bija aptaujoti, visiem ir diezgan nūpītni ībildumi, atskaitot Daugavpils pilsētas dūmis priekšsādātoju, atskaitot Rieziknis pilsētas dūmis priekšsādātoju, kuri uzskata, ka novada pīvienošana varētu kūpumā šos te apvienotos teritorijas attīstībai dūt savu pīnasumu ir dūt savu labumu tiem cilvēkiem, kas itamā teritorijā dzēvoj. I par šo vaicovu mēs tur šodien arī soksim diskusēju, vispirms dūdūt vordu Lelūs pilsētu porstovim Andrejam Elksniņam i pēc tam Aleksandram Bartaševičam, lai jau varētu argumentēt, kas tad pēc jūs dūmam būtu tas labums īdzēvotojumu no šādas te apvienošanas. Andrej, jūs ir vords.
Pēc būtības, ja mēs vērtējam pašreizējo tikai un vienīgi pirmajā lasījumā apstiprināto redakciju, nu, tad liela labuma no tās nav. Jo tas, ko mēs redzēsim, kad likuma projekts tiks pieņemts trešajā lasījumā, tas var būtiski atšķirties no pašreizējā piedāvājuma. Un tad mēs arī varēsim vērtēt to galīgo risinājumu, kurš pēc būtības atrodas Saeimas kompetencē. Un šobrīd gan mana personīgā pozīcija, vērtējot administratīvu teritoriālo reformu, šo likuma projektu var nodēvēt par tās otro kārtu, jeb turpinājumu, ir atbalstīt viedokli par to, ka nu, Daugavpils pilsētas administratīvai teritorijai ir jāpaplašinās. Mēs neredzam pilsētas attīstību bez rajona administratīvās teritorijas. Mums šobrīd ir pašauru un mēs labprāt piemēroto ļoti daudzus atbalsta pasākumus, kurus mēs realizējam pilsētā, sociālajā jomā, sabiedriskā transporta jomā, atkrituma apsaimniekošanas jomā, siltuma apgādē attiecībā uz absolūti nu, visu administratīvo teritoriju, jo cik noprotams šobrīd, Nu, saimā domājošie politiķi nepie kāda labāka risinājuma kā iepriekšējo tā saucamo administratīvo centru atjaunošanu rajonu robežās nav izdomājuši. Turklāt ir skaidrs, ka iedzīvotāju skaits samazinās, administratīvais aprāts tikmēr nē, un lielā mērā tas varētu būt arī risinājums par tā efektivizāciju un atkārtošos svarīgs būs minētā likuma projekta un minētās reformas galīgs risinājums, kurā mūsuprāt ir jābūt atrunātiem arī ļoti daudziem svarīgiem ekonomiskiem jautājumiem par pašvaldību izlīdzināšanas mehānisma darbību, par iedzīvotāju ienākuma nodokļa jautājumiem, kuri varētu būt atstāti attiecīgi pašvaldībām, par savu veidu pārējas periodu šai pārvaldībai, lai tā būtu laba pārvaldība.
Jā, kādas ir Aleksandra Bartaševiča dūmas? Argumenti par šādu reformu?
Jā, es nezinu, kāda būs galīga versija šim likumam. Acīm redzami, tas neietekmēs stipri to pamat ideju, ka apvienojas divas pašvaldības. Un tas modelis, acīm redzami, būs kaut kāda veida līdzīgs tiem modeļiem, kas jau iztenojas Valmiera, piemēram, Jekabpils līdzīgas situācijas. Jā. Protams, mēs arī varam dzirdēt no kolēģiem, ka ne viss iet glūdi, bet pa lielam arī iebildumu es no, piemēram, Jekabpils vai Valmieras kolēģiem es arī nedzirdu lielas. Ja? Tas pats varētu notiekt pilsēta Rēzekne, un es uzskatu pats, ka vēsturiski un ekonomiski pamatots lēmums atvienoties Rēzeknes novadam un Rēzeknes valsts pilsētai, jo tāpat mēs jau redzam, ka vairākas problēmas, kuras mēs nevaram atrisināt tikai tāpēc, ka mums divas atšķirīgas pašvaldības, pieņemsim. Tāpat laikā mēs redzam, ka gan novadam, gan pilsētai daudzai maz vienota infrastruktūra, nu vismaz tādai jābūt, un vismaz, ja viņa būs vienota, tad tas atvieglos vairākiem cilvēkiem dzīvi. Mums ir, nu, mēs nedalām tos cilvēkus, jo viņi var izradīties, ka dzīvo novada, bet strādā pilsētā vai pretēji, strādā vai dzīvo pilsētā un kaut kāda veida viņam tur īpašumi novada. Viss tas ir ļoti stipri apvienots un arī preču un pakalpojumu apgrozījums ir viens un tas pats priekš divam pašvaldībām. Un tāpat laikā mēs redzam, ka vairākas lietas stāv uz vietas, nu, pieņemsim, ka viena no pozitīviem momentiem, kas var atrisināties ūdens apgade tiem ciematiņiem, kas atrodas pie Rēzeknes pilsētas. Jā, es vienkārši redzu, ka notiek pozitīvas lietas, pieņemsim, tiek asfaltēti ceļi no pilsētas līdz tiem ciematiņiem, kas pie robežas atrodas, bet tāpat laikā nekas nav domāts par infrastruktūru. Ne kanalizācijas, ne ūdens apgade, šitiem ciematiņiem nav. Un viņi dzīvojot faktiski pilsēta, ir pilnīgi atstumti no pilsētas infrastruktūras, kas nav pareizi. Un, protams, apvienošanu atrisināt ļoti labi šo problēmu. Tas pats arī ar sabiedrisko transportu. Mēs redzam, ka logiski būtu reģiona ietvaros, kur mēs saucam, nu, ja mēs reģionu pieņemam Rēzeknes novads un Rēzeknes pilsēta, viņš organizējams racionālāk un lētāk centralizēt. Tad centralizēti, tas nozīmē, ka pašvaldības uzņēmums, Rēzeknes pilsētas pašvaldības uzņēmums var sniegt tādus pakalpojumus un nodrošināt lielāku kvalitāti un labākas iespējas iedzīvotājiem. Gan maršrutu tiklu plašāku piedāvāt, gan arī lētāku to pakalpojumu. Jā, un es jau nerunāju par bezmaksas braukšanu. Tas pats attiecas arī uz citam nozarem, tā pati izglītība. Mēs varētu optimizēt nevis atsevišķi katrs savā pašvaldībā šo izglītības tiklu, jo mēs redzam, ka šis pakalpojums faktiski viņš šķiersojas. Nu, nav, izglītības pakalpojumi nav robežu, jo mācas Rēzekne novada skolēni un nu, šis, nu, apmierinātā šo pakalpojumu. Jā. Vienīgais, ka pacēlas jautājumi par to, kā to skolēni piegādāt uz pilsētu vai kaut kādi pabalsti un atvieglojumi tiek maksāti vai nemaksāti šitiem skolēm, ka, protams, ka viņi nav vainīgi. Jā. Apvienošanā atrisināt šo problēmu arī.
Monvīts Švarts i Aivars Raščevskis porsto pašvaldības kuroma. Dīzgan vīnots vīdūklis attiecībā uz to, ka šāda apsavienošanos nav napīcīšama, vai smaz nav pošlaik napīcīšama. Monvīts, 200 vārds.
Jā, trīs prizmas, caur kurām mēs skatāmies. Tātad teritorijas attīstības plānošana, viennozīmīgi tas ir galvenais, lai varētu savā starpā sadarboties šīs teritorijas, ir jābūt jau šobrīd likumā ir noteikts un īpaši pārējais noteikumos valsts pilsētām un novadiem ir noteikts šādu dokumentu saskaņota integrēta izstrāde. Gan iepriekš izstrādāja teritorijas plānojumus, gan šobrīd vajadzēja jau uzsākt integrēto stratēģiju un programmu strādāt. Galvenais, lai tas notiktu. Ja, un ja tas notiks, tad administratīvi kopējā veidošana nav vajadzīga, bet vajadzīga tikai atsaucība no abām pusē. Otra lieta, tā saucamās saimnieciskās darbības prizma. Saimniecisko jautājumu ir izsinājumi. Katrā teritorija ir būtiski atšķirīga gan pēc pieejas, gan pēc tā plānojuma saimniecībai, kā tiek izmantotas attiecīgās teritorijas arī privāti biznesā un privāti īpašumos. Un, protams, ka tās atšķirības ir milzīgas, lai liktu šo kopējo teritoriālo administrēšanu vienā katlā un mēģināt tad to risināt kopā. Trešā prizma, tā saucamā politiskā prizma. Kādā veidā veidosies jaunās apvienotās pašvaldības politiskā dome un kādas varētu būt no tās sekas? Un te nav jābūt sevišķi apdāvinātam analītiķim, lai saprastu, ka vienā vai otrā galējībā vai nu viena vai otra teritorija var no tā ciest. Līdz ar to tātad mūsu aicinājums bija tiešām šobrīd neatbalstīt grozījumus ATR likuma noteiktos pantos un neapvienot. Un, protams, runājot par reģionālas attīstības centra nēsamību, kas ir tikai definīcijas nēsamība, arī mēs esam norādījuši, ka šobrīd šāda centra izvēle ir iespējama arī esošajā Rēzeknes novadā. Mēs to esam nosaukuši Viļānu pilsētā, un ja kāds aizrāda, ka tā nav tā vieta, uz kuru notiek visa iedzīvotāja plūsma un administratīvās teritorijas, tad atliek paskatīties jau izveidotā ATR iedalījumā Latvijā jaunajos novados, kur ir daudzi novadi, kur jau šobrīd tas ir precīzi tāpat gan Valka, gan tuvāk varam skatīties arī tos pašus Līvānus, tā ka tāda atruna arī šobrīd ir pilnīgi nevietā. Attiecībā uz Aleksandra izteikto viedokli par it kā novada teritorijas haotisko plānošanu, kaut vai attiecībā uz plēkšņiem, es atļaušos norādīt, ka jau gada atpakaļ mēs esam pilsētai devuši ziņu un arī prasījuši uzdevumus, nosacījumus par jau esošo blīvo piepilsētu esošo teritoriju, kas ir bijušas dārzkopības biedrības, lokāla plāna izstrāde, kur galvenais uzdevums pirmkārt bija noteikt ciema statusu, un otrkārt likumīgi uzsākt visu infrastruktūru plānošanu, tai skaitā ūdeņsvads, kanalizācija, satiksme un viss pārējais. Tā kā atcerēsimies, ka tāds darbs arī noticis. Kas attiecas uz sabiedrisko transportu? Jā, tas ir sapnis, kurš neīstenojās, bet neīstenojās, pateicoties pilsētas nostājai 10 gadus atpakaļ, kad pilsēta atteicās piedalīties kopējā iepirkumā un nodrošināt ar sava uzņēmuma pakalpojumu gan pilsēta, gan arī tā laika rajona teritorija. Attiecībā uz skolēniem, jā, skolēnu tīkls, skolu tīkls tiek plānots, skolu tīkls arī tiek plānots tādā veidā, lai pirmkārt nodrošinātu kvalitatīvu izglītību un otrkārt nodrošinātu attiecīgā līmeņa izglītības pieeju maksimāli tu skolēnu dzīves vietai. Un arī šobrīd mēs arī nodrošinam transportu savus skolēnus piegādājot pilsētas skolai, jo tas ir vēsturiski, ka Griškāni, Ozolmuiža, Ozolaina, Verēmi ir daudzi skolēni, tie ir vairāk tuvu 800, kas tiešām izmanto pilsētas infrastruktūru, un mēs gan vecākiem un bērniem sniedzam attiecīgu atbalstu, gan arī veicam savstarpējos norēķinus. Tātad arī šajā ziņā nav jāveido administratīvā teritorija, lai notiktu šī sadarbība. Līdz ar to mūsu viedoklis konkretizējot. Nē, apvienošanai, jā, sadarbībai, sadarbības formātā, kopā plānojot gan attīstību, gan plānojot tehniskos izpildījums. Ja šobrīd mēs jau no savas puses esam sakārtojuši Plēkšņos centrālo ielu, Meļņevas ceļu, attiecīgi, kas vēl mums tai, visas ielas, kas tuvāk, kaut vai Viļakas iela, jā, pilsēta šobrīd, nu, pievilka Viļakas ielas galu pēc 25 gadiem. Bet šī aicinājums bija visu laiku, tā ka līdz ar to tiešām ir vajadzīga sadarbība, saskaņota rīcība, kur viens otru uzrunā pirmkārt, Un otrkārt, saskaņoti, saskaņā pieņem arī attiecīgos lēmumus un viss plānojot arī attiecīgos budžeta izdevumus un izpildījumus. Tas, kas mūs šobrīd visvairāk uztrauc, arī pārejas laikā būtu ļoti labi, ka visas teritorijas vienlīdz neatkarīgi no definīcijas, vai tā ir valsts, pilsēta, mazs vai liels novads, jābūt iespējām pretendēt uz programmu finansējumiem konkursu kārtībā. Ja Rēzeknes novada teritorijā, kas ir rūpnieciskā teritorija, tā izskaitā arī speciālās ekonomiskās zonas teritorija, ir liels potenciāls, bet, diemžēl, attīstības programmas neparedz, ka novada teritorija, novads kā pašvaldība var pretendēt uz finansējumu, tad šajā brīdī vispār nav nekādas runas par nespēju administratīvo, bet par nespēju centrālajā politikā pieņemt attiecīgos lēmumus, lai šī vienlīdzīgā pieeja tiktu nodrošināta.
Jā, nu tie acīmredzot ir zamūdīts akmeņi, kurus vajadzētu skaidrot atsevišķi, bet dosim vordu Aivaram Raščevskim Daugavpils novadā. Kāda ir argumentācija pret pīvīnošanu, apvīnošanu ar Daugavpils pilsētu?
Mūsu viedoklis ir izteikts sarunos ar vidus reģionālās attīstības ministriju. Mēs jau toreiz paskatījām, ka mēs esam pret šito apvīnošanai, ja? Ja arguments jau balstīts uz satversmes tīsas vietējumu, ka nav attīstības centra, ja, augstdaugavas novada. Mēs tagad izstrotojot kopā ar Daugavpils valsts pilsētu izstrādājot ilgspējīgu stratēģiju līdz 30. godam. Esam arī paredzējuši, ka mums novadā varētu būt divi attīstības centri. Viens centrs Ilūkstē, otrs centrs Špogūrs. Ko tu izlēmi Saime, kā jau kolēgi minēja, tas ir Saimes izlemšanas jautājums. Mēs esam jau apstiprinājuši, gan Daugavpils valsts pilsēta apstiprinājuši šo stratēģiju līdz 30. godam ilgspējīgas i Daugavpils Augstdaugavas novada dūme to ir apstiprinājusi tīši ar to konceptu, ka mums varētu likumdevējs pīšķiet reģionālās nozīmes centru, ja mēs varētu mīrīgi eksistēt i strodot, ko arī līdz šim esam to darējuši. Bet mums jau ir vairāki aspekti ar to, ka mēs jau šitamā reformā, pirmā kvartā reformējamies, to tad izīs pie 4 godiem, vēlreiz reformēties. Veidojam struktūru tagad, pie 4 godiem atkal veidosim jaunu struktūru. Paldies Daugavpils valsts pilsētā par sadarbību, mums jau veidojusies, veidojās pamazam vairāk, gan civilos aizsardzības jūmā, gan plānošanas tagad jūmā. Atkritumā apsaimniekošanas jūmā neko slikta nevaram pateikt, bet mūsu galveno pozīciju ir divi aspekti. Kā Daugavpils valsts pilsētē ir nacionālās nozīmes attīstības centrs. Ja to dam jobūt, jobami. Mēs es to naprendējam, mēs pretējamies reģionālās attīstības centru, ko esam iekļaujuši savā stratēģijā attīstības programmā. Otrs, ka ja likumdevējs Saima nuļam tūt aiziet, tad mēs esam zaudētoji tieši politiskā jūma vēlētoju skaita ziņā. Ja pilsētā ir 57 tūkstoši vēlētoju, nu, plus mīnus tur, jā, tad Augstdaugavas nūdāras tošreiz tikai 21 tūkstoši vēlētoju. To tad gandrīz 1:3 mēs esam politiski zaudētoji. Ja būs kvotu sistēma, jā, bet vismaz šitai reforma, kas goja šos vēlēšanas, parodē, ka likumdējais negrib šos kvotus īvest, porstāvniecības kvotas, es to domāju, jā. Līdz ar to mēs esam arī politiski zaudētoja šī cīņā, kas būs 2025. godā.
Šobrīd raidījumā jūsim pīdovējumu Jēkabpiļas novada pašvaldības vadītāja Raiva Ragaiņa komentāru, kai Jēkabpiļai, kai vienai no 10 Latvijas valsts pilsētām, vienā pašvaldībā šobrīd izdevās apvienot pilsētas i lauku teritorijas intereses.
Es domāju, ka šī sekmība būs redzama tikai pēc gada, kad mēs būsim šos budžetus ieviesuši dzīvē jauno lielo budžetu. Pagaidām viss strādā pēc vecajiem budžetiem, viņi gan ir salikti viss vienā, nu kā saka, katlā, jā, bet principā visa darbība līdz gada beigām notiek vēl pēc vecajiem nolikumiem, pēc vecajiem budžetiem. Līdz ar to katra pārvalde vai katra bijusī teritorija pieskata tieši šo, nu, to budžeta izpildi, jā, un arī to projektu virzību, kas ir tā kā šobrīd nekāda tāda zīmīga jautājuma tajā lietā nav. Jā, tad ir dara visi to, kas ir darīts. Jā, protams, katrs dara savu darbu, pieskata to, kas ir sākts darīts. Es domāju, tā lielākā, nu, tā redzamība par to, kā tas viss veiksies, tas būs tieši nākošā gada. Redzēsim, kā tā izpilde veiksies, kāda būs projekta ieviesti, kāda projektu dinamika būs, kāda būs attīstības dinamika, kā mēs spēsim nodrošināt visiem iedzīvotājiem pakalpojumu. Ja? Šobrīd tas viss ir vecās teritorijās, vecās pagasta pārvaldes, viss notiek tā, kā tas bija noticis līdz šim. Varbūt ir kaut kādas pozīcijas, kas ir tā kā pārnestas centralizēti, bet pārsvarā viss notika tā, kā notika.
Jūs dzirdējat Raivja Ragaiņa Jēkabpils pašvaldības vadītāja komentāru par šodienas diskusijas tematu, bet mēs turpinojam studijā. Ēterā skaņ Latgales stunda. Rēzeknis novada dūmes priekšstādātojs Monvīts Švarts, Rēzeknis dūmes priekšstādātojs Aleksandrs Bartaševičs, Augšdaugavas novada dūmes priekšstādātoja vītnieks Aivars Raščevskis un Daugavpils dūmes priekšstādātojs Andrejs Elksniņš. Šodien ir pirmajam gostos.
Jūs visi vienā balsā sakat, ka jebkurai reformai jābūt vārstai iz iedzīvotāju labklājību, iz iedzīvotāju labumu. Principā arī tie reforma, kas tika izvasta šogad, bija vārstais to, ka tiks samazinotas izmaksas un palielināta pakalpojumus nāktos kvalitāte iedzīvotājiem. Iedzīvotājiem nevienam tie reforma, kas pašlaik ir iecerēta iz 25. Gadu, nesūla ne mazoku samazinojumu iedzīvotāju ienākumu nodokļam, ir ne mazoku samazinojumu nakustamo īpašuma nodokļam. Tad kāds ir ieguvums iedzīvotājiem? Jūsu domas. Jā, Monvīds.
Jāsaka, gan, ka itamā brēdī jūtas terās viesturē. Jo tad, kad notika pirmo reformu 2009. Godā, savus mojas darbus izpildā gan Daugavpils novads, gan arī Rēzeknis novads. Mēs izveidojam tiešām mārūgā lielu novadu, jau paradzot, kādi efekti tiks īģivoti. Un napurspīlējot, mēs varam sacēt, ka finanšu efekts no mūsu reformam Rēzeknis novodā viņa sastodā aptuveni līdz 300 tūkstošam eiro godā. Gan mainot struktūru, gromatvedības uzskaiti, pieeju dažādu saimnīcisku jautājumu risinošanā, informācijas tehnoloģiju jomā vai arī darba drošības aizsardzības jomā. Tātad reāli jau mēs itos gadus to efektu dabojam. Jā, protams, šobrīd apvienojot mēs ar Viļānu novodu, itas efekts statistiski mēs esam būs nīceks, ko uzrodā. Jā, būs kaut kāds plus-mīnus pagrīzīns, bet mēs jau to uzdevumu esam veikuši. Mēs bijām likuma paklausīgi, jo mierķi bija ierakstēti. Patstovīgi un pastovīgi spiegas attīstīties spiegas pašvaldības izveide. Jautājums. Dēļ kam tiešām netiek novārtāti tie rezultāti, kas ir ģūti Rēzeknis novadā, par kuriem jau ir arī pat valsts kontrolis pozitīvi atzinumi, ka mēs ir veidota efektīva sistēma.
Jā, Andrejam ir ko sacēt.
Saprotiet, administratīvai teritoriju reformai nav jāiet līdzās ar nodokļu reformā. Un šobrīd to, ko jūs neizjūtat savā maciņā, un gužām otrādi laikam izjūtat, piemēram, energoresursu jākāpumu, piemēram, jūs izjūtat lielā mērā komunālo saimniecības pakalpojumu rēķinu kāpumu. Un ko var darīt pašvaldība šajā ziņā? Mēs saliekot kopā pilsētu ar rajoniem, es atvainojos, nu, vienkārši matemātika. Domes priekšsēdētāju skaits mazāks, ekonomija, vietnieku skaits mazāks, ekonomija. Deputātu skaits mazāks ekonomija, būvožu skaits mazāks ekonomija, izglītības pārvaldē, ne skolās, ja, šajā ziņā, darbinieku skaits mazāks ekonomija, ekonomija, komunālajā saimniecībā, ūdens pārvaldē, siltuma pārvaldē, mazāks administratīvās izmaksas šobrīd un to samazinājums, tā ir ekonomija un no šīs ekonomijas pamata mēs, vai nu Saukāna kungs, kā mēs to daram Daugavpilī, un arī es redzu, to dar arī Rēzekni. Mēs varam samazināt izdevumus un jūsu rēķinā, piemēram, apkalpošanas tarifu, piemēram, dzīvokļu komunālā saimniecības, kādā nav uzņēmumiem, samazināt, tas ir punkts viens, vai otrs, piemēram, beidzot uztaisīt un savienot ceļus pilsētai ar rajonu, vai, piemēram, palaist sabiedriskā transporta maršrutu tālāk līdz tai apdzīvotai vietai, kur viņš nav gājis vai ir gājis, bet daudz kā savādā. Un šeit ir jāsaprot viena nu, globāla laikam lieta. Tāpatās kā Rīga ir galvaspilsēta un mēs nepretendējam uz to galvaspilsētu. Es gribu pateikt visām pašvaldībām, mēs izdzīvosim un attīstīsimies tikai, ja mēs kopā attīstīsimies. Jā, liels paldies Daugavpils novada pašvaldībai. Mēs tiešām sadarbojamies Daugavpils reģionālajā slimnīcā, ACO atkritumu apsaimniekošanā, civilajās aizsardzības jomā mēs sadarbojamies. Un šobrīd mēs esam priekšā tālu, pat uz 30. Gadu mēs šobrīd apsriežam to kopējo stratēģiju attīstības. Bet šī ir nākošā latiņa, šis ir nākošais etaps ar apvienošanās, kas varētu parādīt un padarīt mūsu darbu efektīvi.
Tēmā pašā laikā nu Monvīda Švarts izskaņēja konkrēts pormatums Rēzeknis dūmis vadētojiem par to, ka Rēzeknis pilsētas vadība jau ilgstoši neizaklausa priekšlikumus no novoda puses. Nu, it kā geogrāfiski, jūsimtī, tas attolums no vienas dūmis līdz otrai ir vienkoši pori īlai joporīt. Tik grijuši ir porīt, pori īlai vai kai? Bartaševiča kungs.
Sākšu ar nu, to, ko man viens mēģināja mums, ka teikt, ka trūkumus piedāvāja. Jā. Es ļoti šaubos, ka Rēzekne pirmkārtam var ietekmēt teritoriālo plānojumu novada, jā, un tā dzīve to pierādīja faktiski. Ciemata statusu tur, kur viņi gribēja, viņi arī noteica. Ja? Bet tas, demžēl, nepalīdzēja viņiem sakārtot ūdens tīklus un kanalizācijas tīklus tajās simatiņos, tie paši riteņi, ja, par kuriem viņš runāja. Ja? Ja viņš uzskata, ka tiešām tikai tāpēc, ka ciematiņa statusa bija, vai viņš bijis vai nebijis, un tas attīstīs infrastruktūru, ļoti, ļoti šaubos, ka tas ir labs arguments. Ja? Un, jā, nu jūs paši, kolēģi, redzēt, ka tā sadarbība no novada puses, viņi vainagojas tikai ar tādām tēzēm, ka tāpēc, ka novads neattīstās, vainīgi ir pilsēta. Nu, vienkārši smieklīgi. Tas pats arī uz sabiedrisko transportu. Nu, jūs varat paši pabraukāt ar novada sabiedrisko transportu, kas reģionālās maršrutus realizē, un ar pilsētas transportu. Ja? Un jūs redzēsiet nu, vairākas pilsētas transporta priekšrocības. Ja? Un tad manuprāt, tas ir neapstrīdāms. Kas attiecas uz nodokļu maksāšanu, ja pieņemsim pirms pievienošanos un pēc pievienošanas. Tas, manuprāt, vispār nav tas rezultatīvs radītais, kuru mēs varam vērtēt pēc reformas administratīvās teritoriālās vai pēc apvienošanas. Jo, manuprāt, cilvēkam, ja es uzskatu, ka reforma būs veiksmīga, ja cilvēks maksās lielākus nodokļus. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš saņems lielākas algas, ja, un pie tām pašām likmēm nodokļa viņš maksās lielāku naudu, jo mūsu galvenais uzdevums, lai pēc apvienošanas stimulētu ienākumu pieaugumu mūsu iedzīvotājiem. Un mēs zinām, kā to darīt, un mēs ļoti labi zinām, ka tieši apvienošana var būt tas motivējušs faktors, kas ļaus mums tiešām nodrošināt cilvēkiem lielākas algas. Un mērķis var būt labākā infrastruktūra iedzīvotājiem, mērķis var būt arī tā iespēja koncentrēt resursus, realizēt konkrētus projektus. Ja? Es nedomāju, ka pēc apvienošanas nu, tā lielākā nauda aizlūdīs uz pilsētu. Tieši pretēji, mēs jau tagad plānojam, ka pēc apvienošanas mēs vairākus resursus pat no pilsētas, ja, resursus. Ne tā, ka novads maksās mūsu parādus, nemaz ne. Mēs pilsētas resursus gatavi novirzīt uz novadu, lai sakārtotu infrastruktūras objektus un kaut gan tās pašas ūdens sistēmas, ja, kuras nu, vienkārši jau nobrieda. Nu, cilvēki nevar dzīvot bez ūdens, bez kanalizācijas. Mēs esam tomēr 21. Gadsimta, ja, un, bet tas ir pieļaujams tomēr. Lai tādas problēmas atrisināt, ja, un lai tā attīstība būtu vienmērīga novada un pilsēta. Nu, neapšaubāmi, ka pilsēta tālāk nedaudz aizgāja nekā novads attīstības virziena. Ja? Un mēs esam gatavi, es tagad runāju par pilsētas varu, mēs esam gatavi sniegt tādu atbalstu novadam, un mēs redzam, ka bez šitā atbalsta, bez finanšu līdzekļu ieplūšanas novada ekonomika, arī pilsētas attīstība būs apdraudēta. Ja? Mums ir tāda filosofija. Un absolūti neatbilst patiesībai kaut kādu mēģinājumu stāstīt, ka pilsēta pārvietos segu uz sevis.
Jā. Paldies, Aleksandra, bet pirmā pašā laikā Saeimas likumprojekts, kas man arī stāv pašlaik kocu priekšā, tie ir Malcis Bolta pasteic, ka mēlī draugi, jūs ir jozasāst pie sarunu golda, jau tīv leit. Ja jūs to nāsat spiejuši izdarāt pēdējos gadu laikā, tad kā jūs to varēsat izdarāt likumā noteiktajā kortībā? Monvīt.
Protams, ka runāšu lēnāk varbūt un lielākiem burtiem. Godīgi teikšu, Aleksandrs pārsteidz ar demagoģijas un, godīgi teikšu, nekompetences lasījumu. Ja tev pietika drosmes ministrijas sanāksmes laikā tomēr pateikt, ka tieši tu, kā amatpersona, esi atbildīgs par to, ka uz veselu gadu iekavējās integrētās stratēģijas un programmas izstrāde, kur daugavpilieši jau ir atdevuši iedzīvotājiem apspriešanai. Ko teikt? Pilnīgi neko. Par kādas naudas plūsmas pārvirzīšanu novadas teritorijām variet runa, ja jums makā ir caurvējš. Piedodiet mīļie, paskatieties savā valsts kases atskaitē par kredīt saistībām, kas jums jāsāk maksāt no nākamā gada, es nezinu. Atgādiniet lūdzu, es varbūt kļūdos, bet arī šī gada sākumā Rēzeknes pilsēta bija viena no tām, kas prasīja kredītu tekošo maksājumu veikšanai. Izdariet secinājumus. Viennozīmīgi šobrīd arī runa par transportu. Tātad absolūta nekompetence. Piedodiet, tās ir komerces sabiedrību kompetences. Ja šobrīd pilsēta ar likumīgiem vai nelikumīgiem ir veidojusi savu transportu sistēmu, tad šobrīd novads nav atbildīgs par transporta, sabiedriskā transporta organizāciju pasūtījumu kā tādu, jo valsts ir noteikts, ka to dara autotransporta direkcija. Protams, mēs piedalāmies caur plānošanas reģionu, attiecīgi saskaņojot maršrutu un visu pārējo. Un atgādināšu, ka jau šobrīd trīs reizes autotransporta direkcija valsts ir organizējusi iepirkums un autobusu kvalitātes kritēriji noteikti pat labāki kā Rēzeknes satiksmē. Daugavpilī jau iepirkums noslēdzies, tur viss iet, būs arī šajā pusē. Bet atgādināšu, ka šobrīd tiešām, ja ir kāda minūte Aleksandra laika, izlasiet lūdzu normatīvus, izlasiet tos, tās vēstules, ko mēs sūtam jums oficiāli, lai gan, kā jurists saka, varējām pāriet tikai ielai pāri. Bet arī, es atvainojos, būtu tāds nevisai familiārs, ja? Tu pat pasaki, ka ar jums nav nozīmes runāt, neredzi jēgu. Nu, vismaz nevajadzētu to publiski darīt, ja? Tā ka līdz ar to man ir prieks par Aivaru, par Andreju, kuri šobrīd savstarpēji runā un viens otru dzird un sarunājas vismaz.
Es atvainojos, bet Monis izteica par sabiedrisko transportu. Mums perfekti darbojas sabiedriskais transports pilsēta. Ja, ja jums ir konkrēti tehniski kad iebildumi par to, kā funkcionē mūsu sistēma, no, ka tā ir sliktāka nekā, pieņemsim, reģionāla maršruta, kur es saprotu un zinu, ka organizē satiksmes ministrija un transporta direkcija, bet mēs runājam tagad par kvalitāti priekš iedzīvotājiem. Jums es piedāvāju jums atgriezties uz zemes, ja kā reformas mērķis arī ir uzlabot iedzīvotāju dzīvi un apstākļus un komunālas maksājumus un viss tas, kas bija šeit, par ko bija šeit runāts. Jūs mēģinājat atvainot tikai atsevišķas pašvaldības vadītājus, ka viņi ir vainīgi, bet es neteiktu, ka pilsēta nav gatava sadarboties.
Es konstatēju,
ka no novada puses nedaudz rezervēt attieksmi pret pilsētu, ja? Es jau, kad ir konkrēts piemērus, tā tagad nesaukšu, bet nu, visi tie pārmetumi absolūti nepamatoti.
Es jāpļaus.
Andrej, cīžēs repliku, jā, cīžēs.
Atvainojos, ka iejaukšu, protams, šajā strīdā. Protams, kolēgi, Jamata brāļi, esmu daudz jaunāks par jums, bet ar, laikam, lielākās Latgales pašvaldības tiesībām tomēr, ziniet, nu, noteikti ir jāapvieno Rēzeknes pilsēta ar Rēzeknes novadu. Jo, nu, ja tā turpināsies līdz 25. Līdz 29. un līdz 34. Nu, nekas labs no tā lielā mērā nebūs. Un manuprāt, es atkārtošos tomēr. Ir jāmeklē kopīgais, nevis atšķirīgais. Un klausīties, Švarca kungs atvainojas šajā gadījumā, jums varbūt tās teikšu, katrā teikumā pieminot, cik kaimiņš ir slikts, mēs daudz ko ar Aivaru varētu pastāstīt, jā, par pilsētu un novadu, jā, šajā ziņā. Un mums ir ko arī pateikt, bet mēs tomēr, ziniet, kad dibināja Latvijas valsti, tad meklēja to kopīgo starp visiem cilvēkiem, kas šeit dzīvoja. Un šobrīd kopīgais ir administratīvi teritoriālā reforma. Un šobrīd kopīgais ir tomēr rast, kā mūsu iestādes struktūras var darboties līdzās, sadarbojoties, un sadarbība noteikti nonāks pie apvienošanās vai no 25. vai no 20. pašā 9. gadā. Un šīs apvienošanās rezultātā radīt mūsu cilvēkiem labākus apstākļus. Bet nu, tā rādīšana ar pirstu atvainojas. Nu, mums šobrīd nav priekšvēlēšana tomēr debates. Un,
varbūt... Andrej, paļģis par šo viedokļu. Ir skaidrs, ka mēs vienā diskusijā neatrisinosim visu milzīgo problēmu spektru. Bet es gribētu dūt vordu Aivaram Raščevskim, kā politiķim, kas ir ar lielu pieredzi, Daugavpils novadā strodojot. Kā jūs redzat toļauk šo situācijas risinājumu?
Es irgi vieros Rēzeknes debatos, nu es jau zinu, kas jums tie noteikti, bet nu, ja maidzētu porīt nu, vienas ilas pušas da otrā pusē vai pa vidām sasatikt, nesko, tad varētu atrisinot to problēmu. Jā, es, protams, gribētu atsagrīst ar tam, ko jau iepriekš kungi runāvā kolēgi, ka visa pamatā, visa, ko es kodrēju, esmu sacījuši, rindas galā ir īdzīvo. I jis ir gan globumā guvieši, gan arī citieši, nu to, ko mēs te sareformēsim. Ja? I mana pievieti roda, ka galvenā kur šīs reformas ir vajadzīgas politiskām ambīcijām, ekonomiskos būs pēc tam. Man tikai rezumējuma ir tāds, ka lai šitos reformas laikā lauki napaliktu galīgi tukši. vai urbanizācija aizietu tik toli, ka visi dzīvotu pilsētos, a laukos nebūtu nevīna, tad nebūtu arī problēma. Bet kamēr es esmu ievēlēts no kuņģi ir no pilsētas, un mani viņš ir no laukiem, mēs postojam to lauku iedzīvotāju, kuri vēl dzīvoja laukos, un mums par jums jāsacīja. Es par to stoviešu krišu, ka laukim jobūt, cilvēkiem ir rūkta pieredze, ka numaļis atmierst reformu. Ot, ko tu panot, ka tas, to nanotiktu, pašlaik ir svarīgi gan infrastruktūra, gan arī ceļi, protams, bez šaubām. Bet kodram cilvēkam gribīs dzīvot savā sātā ir tie sevi aprīcinot, ja, kuris ir dzimts jauks.
Jā, Aivar Paļģis, tas īstenībā par nūmaļu apdraudietē būtu timā breidī, kad tiek veidoti nūvodi ap spiecēgim attīstības centrim, kā tas ir Valsts pilsātas. Protams, tas ir cīži svarīgs jautājums, bet ūtra līta, mēs jau ir jopazavēr arī, kas ir reālīs saturs tiem cilvēkiem, kas ir tie reālī cilvēki, kas dzīvojotu mūs, nu, ko mēs gribētu tagad nosaukt par nūmaļam, kuras tiks atstotas nūvortā. Tie ir vai nu cīži turēgi cilvēki, kas var atceļaut uzturēt autonomu lauku saimnīcību ar savu ievdiņas apgodi, ar savu apkuri, ar savu apkolpošanu. Tie ir bogoti fermeri, kuriem ir lielas zemes platības. Tī, diemžēl, ir arī liels skaits Latgolā tradicionālos mozūs, naturālos saimnīcību cilvēki, kuri daļa no jums strodoja gadiem un darbus, daļa no jums braucis darbus pilsētu. I laukim bez šaubam ir jobūt, bet lauki kā tādi, kā teritorijas, jī vienmēr bijusi pastovēs. Galvenais jautājums ir par to ekonomisko pamatojumu. Cīžējas vienā minūtī, kungi, jūsu viedoklis.
Laukiem ir jābūt. Un šajā ziņā es tiešām savam kolēģim Aivaram piekrītu. Pie tam šobrīd mēs arī novērojam tendenci, ka ļoti daudzi pilsētnieki izvēlas dzīvot ārpus pilsētas. Un tā ir absolūti pareizi. Un šajā situācijā mums ir gan jāsaglabā lauki, gan arī diskusijās savstarpējās un savstarpējās sarunās ir jāsaglabā cilvēciskums vienam pret otru. Mums nav nekādā veidā jāsarīda pilsētas iedzīvotāji ar novadu iedzīvotājiem. Mums nav jānodarbojas ar pretstatīšanu, ka vienam tiks atņemts un iedots par labu, jo šobrīd, piemēram, pilsētas administratīvajā teritorijā vispār mums ir pat tādas diskusijas no atsevišķiem politikiem, atvainojiet, nu ko tad jūs pa pilsētas naudu rajonā ceļus remontēsiet? Un tas nav pieņemams mums te dažiem. Un šobrīd, nu, manā skatījumā, mums kā reiz ir jāatrod tas vienots kopējs un jāatbalsta cilvēki gan pilsētā, gan arī ārpus.
Labi, vēl viedokļi.
Viennozīmīgi piekrītu gan Aivaram, gan Andrejam, ka laukiem ir jābūt, ka pirmajā vietā ir cilvēks, kas šajos laukos dzīvo, un pēdējo gadu tendence, ko nedaudz pat pastiprināja pandēmija, ka jaunās ģimenes no lielām pilsētām, ne tikai no Rēzeknes un Daugavpils, bet arī Rīgas, sāk dzīvot laukos, viņi grib dzīvot sakoptā, drošā, vietā, kur ir nodrošināta mobilitāte un kur ir pieejami tā saucamie visi valsts un pašvaldības pakalpojumi noteiktā līmenī un kvalitātē maksimāli tuvu tur, kur viņš dzīvo. Mēs nepretendējam uz piedot koncertu zālēm katrā pagastā un nepretendējam uz olimpiskiem centriem. Jā, tā ir teiksim, kompetence, un kuru mēs atbalstīsim šajos nacionālās nozīmes centros, kas ir šīs valsts pilsētas. Bet svarīgi ir panākt, ka tiešām šī sadarbība notiek. Un tiešām pirmajā vietā cilvēks, neatkarīgi, kur viņš dzīvo. Vai tā būtu lauku teritorija, vai tā būtu pilsēta. Nemēģināsim pievilināt iedzīvotājus, lai tikai formāli deklarējas ar sociālo paketi, piedāvājot bezmaksas transportu, bezmaksas pusdienu pulciņu apmaksu. Tas ir absurds, karš, kuru ir iesākuši ļoti sistemātiski, ļoti daudzās pašvaldībās Latvijā, un tas ir ļoti slikts precedents. Tikai kopā sadarbojoties, ne tikai vadītāja līmenī, Monvīts un Aleksandrs, bet deputāta līmenī, speciālistu līmenī, plānojot, sākot no integrētās stratēģijas, programmas, reālu projektu realizācijas, speciāla ekonomiskā zona, tehnoloģija akadēmija, vesela virkne uzdevumu, ko mēs varam veikt kopā. Ir grūti runāt tad, kad fakta priekšā noliek, Draugi mīļie, jums par to jāmaksā. Nē, sākam runāt jau idejas līmenī. Idejas līmenī un tad kopā ejam uz mērķi.
Jā, paļģis Monvīdi. Aleksandram Golovors tad.
Jā, es tagad no vietas aicinu gan Monvidu, gan pie manis nakt, gan pats gatavs pie viņa nakt un spriest un runāt. Neatbalstu, nepiekrītu viņu viedoklim, ka mēs neesam gatavi iet un runāt. Bet ja mēs runājam par tam saskarsnes punktiem un iespējam sadarboties, tad es domāju, ka pietiekoši daudz tādu punktu un vienkārši vajag tiešām pateikt to, ko viņš šeit arī reālajā vidē. Kā mēs sadarbojamies. Nu, tu saki vienkārši to darīt.
Jā.
Jā, bet es, jā, es vēl gribu pateikt par tam sadarbības iespējām un vai jābūt laukiem. Protams, ka jābūt laukiem, bet mēs kādu laiku atpakaļ Lielu pilsētu asociāciju atviežam tādu labu modeli, kad pilsēta atbildīga par noteiktam nozarem, ka bija izskanējuši šeit domas, piemēram, tā pati kultūra, mēs esam tomēr attīstības centrs, mēs atbildam arī par darba vietām, par industrijas attīstību, un lauki nodrošina kvalitatīvu dzīves vīdi, ja, kur cilvēks tiešām var atpūsties, nu, braukt un ar pilnu, nu, ļoti labi attīstītu infrastruktūru. Un labiem ceļiem, kas pieved pie savieno centru ar laukiem. Un ar to, protams, lauksaimniecība, tas ir Latvijas sals, un ar to arī vajag dot iespēju cilvēkiem nodarboties un kvalitatīvu produkciju ražot, ko mēs arī, protams, darīt. Un pilsēta savu laiku ir atbildīga par darba vietām un par ekonomisko attīstību. Un, manuprāt, pie tāda modeļa viss mums izdosies.
Jā. Aleksandra Paļdis, katrā ziņā šodien es saku jūsim kungi visim lelu paļdis par vīdokļiem, par spēju sadzirdēt citam citu. Diskusēja, protams, par šūte reformu, kas pašlaik ir 1. Oktobrī ir nolikta. Cilvēkiem priekšā ar diskusēju vēl par to būs, bet jūsim šodien liels paļdis par to, ka bēt kopā ar Latgales stundis klausietojumu, ir nosaukšu jūsu vordus vēdrais Monvīds Švarts, Rieziknis Nūvada, Dūmis priekšsēdētojs Aivars Raščevskis, Augšdaugavas Nūvada, Dūmis priekšsēdētojs Vītnīgs, Andrejs Elksniņš, Daugavpils pilsātes Dūmis priekšsēdētojs I Aleksandrs Bartaševičs, Rieziknis pilsātes Dūmis priekšsēdētojs, veiksmi darbā, spēju sazaprast I spēju porīt par īlēt.
Latgales stundas noslēgumā Laura Sondere ir kultūras jaunumi tīvokom dīnam.
Napalaid garam! Kultūras pasociņa apskots tīvokajam dīnam.
Vasali klausētoji, kai visod itamā laikā aicinēju jūs baudēt to, ko itamā laikā var baudēt. Drupēt kultūru, drupēt turismu, drupēt Latgales dobu i mūsu ļauts. Nu sākumā aicinēju jūs iz Rēzekni, lai vienkārši porīt un pa pilsētu. Monohronija sīnu glaznojumi, kas attālēja pilsētas viesturisko sainis, jau ir palikuši par Rēzeknes pilsētvidis vizītkarti. Itod nu pazasteigošanos maršruta laikā ir varēba īpazīstīs ar ostiņam lelu formāta sīnu glaznojumiem, kuri atcerunās pilsētas centrālajā daļā. Pasteigas attolumā viņas nūtra. Maršruts var pasteigā pat Brīvošanas alēju, Gojēju promenādi gar upi, Breivēbas, Kroslavas, kā arī Latgales ilam. Itī lielu formātu mokslas darbī zākumu atkloja senos Rēzeknes vaibstus vīnotā stilistikā. Senlaiku pastkaršu ir pilsētas senu fotografiju interpretācijos. Tā, ka dūdītājs pastaigā, īpazeistīt Rēzeknes senujos fotografijos. I vēl prēzes dūdotīs pastaigā ir varēba nusaklausītīs kūna viņa sviežņoku. Radio īrakstu formātā ir klausami tekstilmokslinīcis Annelis Slišānis stosti 100 deči Latvijai. Do gada beigam ik pīkdini tiks publicētas 10 jaunas epizodes, pīdovojot nosaklausētīs Vasalu 100 mini sīreju par Latviju, Latgulu, dobu, sapņiem, viertēbam, autoris biernēbas atmiņām latgalīšu un latvīšu valodos. Radio īrakstas veidoja Latvijas radio Latgulas multimediju studija, izstostus īrunojas poša autore Annele Slišāne. Tā kā arī paklausim mēs Anneles stostu par Saules puči.
Man bija kodi 10 godi. Arī tūgat augusta beigos ar ritinī braucam iz mežu brūklenies. Pori kūkovai, tikam pa brodu. I es ieraudzēju lielu saules puču teirumu da paša meža. Stiga goja cauri teirumam, i es varēju prīcotīs par lielajām dzeltenajām sauliem. Mūsu kolhozā saules puču naudzēja. Viņa pie balkona bija īsātas pašīm četras. Pūrvā redzēju lulu čilsku, pīlasēju pusspaiņai prīzu čīkurīm, otru pusi ar brūkļaniem. Bet nu prota naizgo saules puķes. Dūmo par kombaineru, kad jūs pļauni tū tērumu. Dūmo par kalts meisteru i citīm onkuļiem, kurīm kārmani pilni ar izceptom semučkom, ko mūsējiem ar izceptīm zierņīm. Pēc treju nedēļu no školas smogos mašanas kuzovā vede vusus iz pūrvu lasiet dzierviņu. Pori brodamai mašanu i verūs. Saules puču tērums jau nupļauts. Mūsu jau stovēl zaļas. Školotāja pascē, ka saules puķas saliktas skopsīnā. Es to zinu, ko taisa skopsīnu. Vusu nūpļaun, saber skopsīna bedrie, ja ar kopuķiednīku braukoja pa viersu vairokas dīnas. Pa simtīm saules puču, pa simtīm sauļu.
Simts deči Latvijai pieejami Latvijas radio sātislopā i populārākajos podkāstu straumiešanas platformos. Ja visi jau, ka esi tā Augšdaugavas novadā, pazaklaustēs simts dečus tostus, īstēgojot pie aizes šmuku Juzefovas parku, kurais ir veidots 19. Gadsimta holandīšu stilā. Mūsdienos ir sazaglabojusies tikai mozinka daļa no ito šmukuma, bet ite parkā visvēl ir atrodamas vairāk nekā 100 dažādas augu sugas breinīgi kūki, in Juzefovas parka iztak ovūts, kura judiņam pīmētū dzīdnīciskas īpašēbas. Nu mažarē i tos īpašēbis tamā laikā naīs par škodi. I vēl kāda prīcīga ziņa. Oktobra vidā no materiālo kultūras montojuma padomis sēdē pieņemts lēmums par 6 jaunu vietēbu iekļaušanu Nacionālajā no materiālo kultūras montojuma sarakstā. I kā Latgulis vietēbis izceltas Stiernīnē, tradicionālī saļmu i bieru dzīdojumi Stiernīnē. Kai nūroda dasacētojas Stiernīnis draugu bīdrēbis vadētoja, varganista Īva Zepa, Stiernīnis pusē saļmu dzīdošana ir dzēva, iteik rīpēgai kūpta.
Ir gan vecāki, gan jaunāki dzīdotoji, kas parazinājušos te skaistu lūkšanu. Un te ir napīcīšamība šo tradīciju saglabot. Un, lai būtu pormantajami, ba jei jauši, najauši ir joīmots arī jaunākajai paaudzē. Un Stiernīnis draudzē ne tikai sāru reizēs ģimenēs un dzimtos, teikt, dzīdotas salmis, bet dzīdojam salmis arī kūpēgi baznīcā, arī pēc tradīcijas gan 1. gan 2. novembrī. Draudzis nomā mēs pulcējamies arī vēl gavieņa laikā atsevišķi dzīdot, un tāpat arī, nu, kā es saku, kamēr vēl nebeišos īrūbežojumi, arī tautas nomā vismaz reizi godā mēs sasapulcējamies, kas atbrauc nu, tivīnis un tolīnis cilvēki. Arī kamēr bija īspējamies arī tāpat Stiernīnis pansionātā, vajam dzīdot kūpā ar šiem īdzēvotojiem, un arī šeit ir līta, kas cilvēkus vīnoja. Vīnoja dažādas paaudzes, un nu, mums vīnoja arī. Šo pasauli un tu pasauli.
Manejas, vītā tur mani pastāteis ir, kungs rendei mani un mani nīko atrūst.
Paldies Īvai Zepai par pastostu, i lai jūsim breinīgas, veselīgas itos breivdīnes.
Šos dienas Latgulis stundi veidoja Renāte Lazdiņa, Dinija Jemeļjānova, Ints Salmiņš pazarūpē par skaņas kvalitāti pie mikrofona bijās, Jūris Saukāns ir gaidījuši jūs uz tepat, īte mūsu pošos Viļņos, teiši pēc nedēļas. Klausītājs Latgulis stundi, pīkdiņos, pīcas poritrējumi. Visu labu jūsim i lai skaists rudiņs.
Reģiona notikšanas, diskusējas, porsprīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, ir brūtams Latgulis ļauts. Ēterā Latgulis stunde.